Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Úpadek společnosti se prý vždy nejdříve projeví na dvou podstatných jevech. Na degeneraci kultury a snahách o likvidaci svobody slova. Pokud vezmeme tuto míru jako zásadní, pak tedy jsme už pravděpodobně v hlubokém úpadku. Jak se proměňuje naše kultura a vůbec kultura západu jako takového? Co je ještě skutečné umění a co už je jen pouhá zábava, posilování tvůrcova ega nebo dokonce pouhá aktivistická propaganda? Rozlišujeme dnes ještě vůbec mezi těmito zásadními pojmy? A kdo má na svědomí úpadek kultury a snahy o likvidaci svobody na prvním místě svobody slova? To jsou jen některá z témat, která dnes probereme s dramatikem a spisovatelem, někdejším disidentem, politikem i někdejším ministrem kultury, předsedou Poslanecké sněmovny České republiky a také někdejším předsedou Rady České televize s panem docentem Milanem Uhdem. Dobrý den, jsem moc ráda, že jste si na nás udělal čas.
Dobrý den.
Zdravíme vás z brněnské kavárny, kde jsme se sešli, takže je to takové setkání ve vašem prostředí. Pane docente, my už více než 3 desetiletí žijeme v demokratické zemi, což tedy musím konstatovat, že je i vaše zásluha, protože jste byl disidentem, byl jste chartistou, ale teď jste takovým pozorovatelem. Sledujete to, co bylo, to, co jste ve společnosti zanechal vy, i to, co teď je. Sledujete společnost nejen jako bývalý politik, ale také jako dramatik. Řekněte mi, jak se vyvinula česká společnost za ty 3 dekády? Ať už v dobrém nebo ve zlém, které zásadní jevy vy vnímáte, když byste teď prostě měl říct dobré, špatné, které to budou?
Stala se konzumní společností.
A to je dobrý nebo špatný?
A to je na jedné straně velmi dobré, protože to vládě bere možnost, aby kázala morálku a aby říkala, co lidé mají a nemají dělat, kromě toho, že mají samozřejmě respektovat zákony a řídit se jimi. Být zabezpečeni, to je povinnost vlády. Ale říkat, čemu mají věřit, co je lepší myšlenka, co je horší myšlenka, Z tohoto pokušení, které občas vlády popadá, je naše vláda podle mě plně vyřazena. To v konzumní společnosti nic neplatí. Konzumní společnost se ptá, jak se nám, pane předsedo vlády, žije. A odpovídá po svých způsobech. To je podle mě, jakože jsem sám vyznavač určitých myšlenek, ani někdy velmi nesnášenlivým hlasatelem, tak to je dobré. Problematické na tom je to, že v konzumní společnosti prostě se k autoritě, k autoritativním hlasům hlásí nejrůznější lidé, nejrůznější představitelé a není tu rozhodce, není tu rozhodčí, který by řekl, tady je pravda, tady pravda není. Hlasatelé morálky, a prosím, já nepokládám morálku za nic špatného a protilidského, ale lidé morálky, moralisté, mají z konzumní společnosti velké potíže. Já mám na mysli třeba církevní představitelé. Kdykoliv jsem se s nimi setkal, ještě jako aktivní politik, vždycky jsem slyšel stesk na to, že lidé žijí jenom hmotným statkům. A kde je duchovní hodnota, kde je tam ono a úcta k hodnotám, nezávisle na to, jestli je to božská nebo nebožská autorita. S tím jsme ve psí, je to úpadek. Vy jste použila v tom úvodu také slovo úpadek. A já se na ten úpadek a na to, jestli ta společnost jde k horšímu nebo k lepšímu, a tím víc, jestli kultura jde k horšímu, na to já se dívám velmi nesouhlasně. Já jsem přesvědčen, že řeči o úpadku kultury tady jsou, řekněme, nikoli od nepaměti, protože ve středověku bylo naprosto jasné, co je kultura, co je umění a co není. Byly na to dokonce určité zákony, pan Boalo napsal pravidla divadelního umění a mnozí se snažili to respektovat, brali to vážně. Ale jakmile se objevila moderna, jakmile se objevil Rembo a řekl stará poezie těch pánů od 50 do 80, ta nám už ta nestačí na naše pocity. My chceme něco víc, my chceme prostě vyjádřit to, co oni vyjádřit neuměli. A někdo říkal, to je úpadek nad Walkerovou generací, když se objevila. Staří pánové, v časopise jehož redakční radu vedl Alois Jirásek, bědovali, že to je naprostá, že to je úpadek kultury. Když se ujali komunisté v 48. roce kormidla české kultury, to kormidlo neexistuje, ale oni se pokoušeli kormidlovat, také říkali buržoázní kultura a koho oni, všechny velké básníky pomalu, výjimaje těch levicových a komunistických, do ní počítali. To byl úpadek a my musíme tomu úpadku pomoct. Já od té doby se k úpadku kultury stavím jako v duchu staré zásady, že problémy jsou rozřešeny, jsou-li specifikovány. To říkal podle mě Karel Marx, on říkal i mnohé jiné věci, ale toto bylo velmi moudré podle mě, tato metodika. A já vidím čtenáře, který si jde do knihovny vypůjčit knihu a neví dost dobře, co by si tak asi, kam by sáhl. Slyšel něco o Franci Kafkovi. Říkal si všichni o něm, nebo řada lidí o něm mluví, v novinách onehdy byla velká studie o tom, jestli on se měl oženit nebo neměl oženit. A tak si vypůjčí knihu Proměna. Tenkou novelku, přečte si o tom, jak se úředník jednoho dne ráno Gregor Samsa probudil a měl pocit, že se proměnil v obludný mis pavoučího rodu a nakonec to končí tím, že služka prostě jeho mrtvé tělo popadne a vyhodí do smetí. Ten člověk, já si ho představuju jako velmi optimistického, vzdělaného středoškoláka, maturanta, který má děti, žije ve spořádané manželství, je to takzvaný pozitivní člověk a tato novela ho nejenom skormoutí, ale ona ho popudí.
Kromě konzumní společnosti, řekl jste, že to je vlastně pozitivní i negativní. Já se k tomu pozitivnímu, že vládě bere možnost, aby kázala morálku, za malou chvíli ještě vrátím. Ale co dalšího vidíte za těch 30 let? Jako, jak se ta společnost opravdu ve vašich očích proměnila v dobrém i ve zlém?
Další pozitivní rys, kterého se musím dotknout, je to, že ta společnost dává prostě lidem dimenzi svobody. Připomíná jim, co je svoboda a dává jim možnost na té svobodě se podílet. To znamená, ta svoboda reálně existuje v té společnosti. Já nechci se vracet k minulosti, já nejsem posedlý minulosti, abych říkal, že za komunistů ta svoboda nebyla. To nechávám naprosto stranou. My jsme tady teď v roce 2022 a bavíme se, kolik té svobody tady je, jestli tady, jak veliká je, já jsem přesvědčen, že je. Já za sebe říkám, já se cítím plně svobodný a omezení, musím mluvit za sebe především, a omezení, která, jak si prožívám jako omezení, která jsou více méně přirozená. Souvisí s mým věkem, s tím, že já prostě některé aktivity už nastolit ani plánovat nemohu. Já se prostě cítím svobodný a jak si jsem připraven přijmout i námitky a stanovisko, že ta svoboda moje je problematická, nebo že se cítím vadně, když tu svobodu takhle prožívám.
To vůbec ne, to je velmi dobře, že mi říkáte tento váš dojem ze současného života, ale zároveň jste řekl slovní spojení omezení svobody. A vy jste řekl, že ta vaše jsou dána třeba s věkem, ale zavnímal jste, že se kolem nás ta společnost přeci jenom trochu proměňuje. V tom smyslu slova, že některé názory jsou lepší a některé jsou horší. Některé názory jsou tolerovanější a některé méně. Některé kulturní projevy třeba jsou přijímány jako, řekněme, přijatelnější a některé jako politicky nekorektní a tak dále. Všiml jste si i tohoto jevu?
Samozřejmě, že si ho všímám. Já bych to hlavní omezení, které za sebe říkám, já je příliš nepocítím, protože já se cítím sociálně dobře, docela dobře situovaný. Tak, jak potřebuju být situovaný, tak sociálně situovaný taky jsem. Ale žiju v domě, kde je 15 bytů, převážná většina obyvatel jsou důchodci, a já vidím, že některým se nežije dobře. Jsou to lidé, kteří celý život pracovali, možná pracovali na úseku, který dnes není tolik finančně ceněn, to jsou takové, to je taky posun v rámci té konzumní společnosti, že vynikající hokejista si vydělá miliony, zatímco vynikající účetní, já nevím kolik přesně, ale miliony ani statisíce rozhodně tedy nevydělává. A to je jisté omezení, ta konzumní společnost prostě není plně sociálně spravedlivá tak, jak si idealisté představují. To je velké omezení, ale ta společnost se s tím musí a to je úkol vlády, podle mě mimo jiné. Ta vláda musí pečovat o systém, který tady tuhle tuto společenskou nevyrovnanost prostě se snaží nesmířit, ono to nejde, ale prostě těm, kteří mají málo, vyjít určitým způsobem vstříc, kompenzovat neznamená úplně vynahradit, ale kompenzovat prostě je nutné a tady podle mě ten systém za 30 let se vyvinul tak, že ty nůžky, jak se oblíbeným obrazem říká, se strašně rozvinuli, rozšířili a ta ramena, abych tak řekl, se rozvírají do stále větší vzdálenosti. Já nevím, jestli si to všichni uvědomí, ale občané si to uvědomují. Někteří lidé, kteří reflektují tuto situaci, umějí to pojmenovat, ale řekl bych, že nad praktickými kroky se zamýšlí spíše s pokrčením ramen a říkají, to prostě nejde. Pan ex-prezident Václav Klaus kdysi na to, když jsme poukazovali na tento jev, odpověděl výrokem pamětihodným, někdo musí být nejchudší. To je dost pěkné, protože ono je to pravda, samozřejmě.
No, důsledku někdo... za to ano, akorát nechceme to být my, že jo?
Ale někdo na tom konci toho ano. Řetězu, ale prosím vás pěkně, státník si tuto odpověď nemá a nemůže dovolit.
Vy jste tady před malou chvílí řekl, pane docente, že konzumní společnost vládě bere možnost, aby kázala morálku. A opravdu si to myslíte? Protože já si třeba myslím, že zrovna teď jsme v situaci, kdy jsme vlastně skrze média neustále někým moralizováni, včetně vlády. A budu ráda, když mi budete oponovat, ale jestliže mi vláda řekne, podívejte, já vím, že nemáte už teď na plyn, ale prostě bude ještě drahší, protože jsme se rozhodli udělat tyto a tyto kroky, nezastropovat ho, takže vám stoupne mnohonásobně, ale je to mravné, protože se přece musíme vymezit vůči agresorovi. Pokud nám vláda řekne, podívejte se, musíte zůstat doma, pustit svoje podnikání, pustit svoji práci, protože je tady nějaký vir. My o něm sice moc nic nevíme, ale 2 roky budete sedět doma a vaše děti také. A ještě se naočkujete, ať chcete nebo nechcete, nebo se prostě stáváte občanem, který může jenom chodit po zahradě, pokud jí má. Nepřijde vám to, že je v tom navzdory konzumní společnosti určité vládnutí z hlediska jakési morální převahy vůči občanům?
No, především to, že konzumní společnost bere vládě možnost moralizovat, anebo prostě vytyčovat závazné ideje, to neznamená, že ta vláda se nemůže mýlit. Mýlit se je lidské a já jsem se za 86 let svého života naučil prostě omily páchané bona fide, jak mě učili.
V dobré víře?
Prostě v dobrém úmyslu, že jo. Já jsem prodělal výuku latiny, ale tak zuboženou za komunistů, že je vlastně hanba se k tomu jaksi hlásit. A Ludvík Vaculík mě vždycky káral za tyhle latinizmy, takže uveřejňuju to. Prostě mýlit se v dobrém, já jsem se mýlil tolikrát, že kdyby mě tyto omily měly být vytýkány jako smrtelné, tak jsem byl nejméně 5krát a spíše 7krát mrtev, protože některé ty omily byly opravdu katastrofální. Podle mě ta vláda se může mýlit a musí se mýlit. To říká Švejk, že každý, kdo o něčem přemýšlí, se může mýlit. A Švejk říká, může se a musí se mýlit tím víc, čím víc o něčem přemýšlí. Přemýšlení bolí. Takže ta reakce na ten vir vycházela, prosím, nikoli z vládního přesvědčení, ale vláda převzala tady názor určitých expertů a názoru určitých expertů nedbala. Já jsem to sledoval, je to takhle. A ta vláda byla přesvědčena, že tím, jak dbá mínění určitých expertů, tu společnost co nejlépe zabezpečuje. Prosím, já jsem přesvědčený, že skutečně jednala v dobrém úmyslu, ne proto, že bych její členy vlády znal, já jsem z Babišovy vlády osobně prakticky neznal nikoho, ale znám leckoho z vlády Petra Fialy, já znám osobně Petra Fialu a patřím k jeho přátelům, říkám to otevřeně, já té vládě držím palce, protože si myslím, že má velkou šanci, těžkou šanci, nesmírně těžkou, ale jsem připraven na to, že se bude mýlit a my se k jejím omylům jistě taky dostaneme, protože už se některých omylů dopustila. Ale prosím pěkně, nejsou to kroky, které by byly páchány ve jménu špatné morálky. Nejsou amorální. Jejich důsledky mohou být velmi těžké. Ale víme, že i právo hledí vždycky k tomu, v jakém úmyslu se někdo dopustil toho, čeho se dopustil. Toho se držím.
Vy jste řekl jako jeden z mála, a řekl jste to i před chvílí, že jste se v životě mnohokrát mýlil. A určitě jste tím měl na mysli i dobu, kdy jste byl politicky aktivní. Řekněte mi, co jste vycítil ve chvíli, kdy jste se mýlil jako politik? V jakém popudu jste jednal? Já bych jenom potřebovala vědět, jak moc mám být velkorysá. Ne vůči vám, ale vůči tomu, co se děje teď.
Já myslím, že velkorysosti bych se osobně vůbec nedovolával.
Vy ne? To ne,
padni komu padni. Já jsem samozřejmě některé omily vlády, pro kterou jsem pracoval, já jsem byl členem české vlády poměrně krátce, v začátcích, 2 roky. Pak jsem byl předsedou poslanecké sněmovny, ale byl jsem členem a funkcionářem vládní strany, takže odpovídám za její kroky. A já jsem například od počátku nesouhlasil s některými myšlenkami nebo idejemi, které ta vláda razila. Například razila představu, že s Německem jsme vyrovnáni, není potřeba se tím zále zabývat a odsun, takzvaný odsun, já to nechci takhle nazývat, přestože ten oficiální termín se vžil, odsun dělají ajzboňáci, když přesouvají vagóny, lidé se neodsouvají, lidé se vyhánějí. Ale to je vedlejší. Prostě já jsem s tím nesouhlasil, jak se oficiálně i předseda vlády Klaus v té věci vyjadřoval. A já jsem v tu chvíli musel přemýšlet naprosto pragmaticky, a říkám to otevřeně. Musel jsem uvažovat, jestli ten nesouhlas je tak hluboký, tak zásadní, že mě nutí k odchodu z funkcí a k návratu do civilního života a za stůl dramatika v mé pracovně. A tu otázku jsem si položil tak, že tato záležitost není taková, abych pro ní odcházel a plnil úkoly, k nímž jsem byl víceméně volbami a rozhodnutími určité garnitury politické, povolán, ustanoven a tak dále. Takže jsem zůstal ve chvíli, já to zkrátím, aby to nebyla prostě přednáška o tom, jak jsem byl ve vládě, nebo složkou vládní strany, členem vládní strany, ve chvíli, když jsem si spočetl, že prostě ta negativa převládají, že nemohu jako poslanec, kterým jsem byl, dokázat ani pětinu, ani desetinu toho, co jsem si předsevzal za svůj úkol, že prostě ty věci se vrhly jiným směrem, než já považuji za správné nebo za souladné se svým přesvědčením, tak jsem se rozhodl, že jdu dom. A jak říká Dalibor ve známé opeře, to jsem přísahal a přísahu jsem splnil. Prostě šel jsem domů a oni mi říkali, přijde ještě někdo horší na tvojmi. Jsem říkal, to je mně srdečně jedno. To znamená, že já jsem špatný a přijde někdo horší a já nechci být špatný. Já jdu domů, protože za svou dramatickou tvorbu osobně odpovídám, zatímco tady jsem odpovědnost za tu situaci jako politik už přebírat nemohl.
Abych tedy měla úplně ucelený obrázek, proč jste tedy ukončil pak svoji politiku? Co bylo tím posledním zrníčkem na váze, které rozhodlo o tom, že už ne?
Dopustil jsem se několika omylů, které už nebyly napravitelné. Pozbyl jsem důvěru sám v sebe, a z toho jsem vyvodil přesvědčení, že nemám-li důvěru sám v sebe, nemohu o ní žádat svoje spoluobčany, tudíž nemohu do žádných voleb a do žádné široké jaksi diskuse společenské vstoupit jako její jaksi kandidát.
Pane docente Milane Uhde, já si představuji, že v těch 90. letech byli mnozí lidé, kteří vstoupili do politiky tím světem zaskočeni. Protože vlastně jsme to neměli nikde odpozorováno, jak vypadá demokratický politický systém. Byl to takzvaný ten politik zleknutí. Včera disident, včera učitel a dnes ministr. Jo. Myslíte si, a tudíž tedy musím říct, že i kdybyste se mýlili, i kdybyste udělali jako špatné kroky, jakože bezesporu určitě některé byly, tak přesto všechno mi přijde, že jste na to měli víc nárok než politici po 30 letech. Politici, kteří už jsou přeci jen vyškolení. A současní politici by už měli být mnohem většími profíky ve svém řemesle politika, než jste mohli kdy být vy.
To je iluze. To je iluze,
vyveďte mě z ní.
Že se věci v politice mají hýbat líp. Stále k lepšímu. Tento lineární požadavek, on je svým způsobem logický a spravedlivý, ale ve skutečnosti ta politika a stejně, já nechci předbíhat k té kultuře, držme se tedy politiky, ta politika má vždycky svá vzepětí a pády a z těch pádů už není nic jiného možného než vzepětí a z toho vrcholu už nejde. Fukuyama řekl, liberální demokracie je konec dějin. Fukuyama byl velký muž a on je živ, že jo, starý pán. A já tu jeho knihu čtu stále. Ale to byl omyl. Z vrcholu dějin je možný pád, anebo to není vrchol dějin a je možno postupovat ještě výše. Ale ta politika prostě to jsou sinusoidy, to jsou dráhy. A říct jim, vy jste za 30 let už měli přijít na to, jak se v té politice jak se to tam obrací. Ale já musím říct především, že já komunistům nemám tak docela za zlé ta 80. léta. Já jim mám za zlé to, že vytvořili situaci, kdy muselo dojít k převratu. Ono to nebylo reformovatelné. Ono to nešlo, protože kdokoliv řekl to a to je špatné, byl prohlášen za darebáka, za agenta cizí mocnosti, že jo.
A diskus... Používáte slova, která slyším dnes a denně.
Jistě, že, protože prosím vás, to jsou slova, která tady frekventují trvale. Politika se jich nezbavila a zřejmě se jich zbavit nemůže, protože politika má určitý stereotyp. Ta politika je boj o moc a ten boj o moc se odehrává nejrůznějšími prostředky a některé nejsou důstojné. Tisíckrát můžeme říct, že je to škoda, že je to špatné, ale vždycky to tak prosím bylo. A já se obávám, a to je taky důvod, pro který nemohu v politice prostě existovat, to je důvod, že tam se ty věci pořád vracejí. Já, když napíšu špatnou hru, tak si můžu říct, teď už to vím, jak člověk spadne do zajetí špatné hry a já to příště nebudu opakovat. Ale společnost své zkušenosti neustále znovu a znovu opakuje. A kdo se dožaduje toho, aby to nedělala, má požadavek, který je krásný, ale neuskutečnitelný. Ať si vezmete kteréhokoliv politika skutečně velkého, můžeme mluvit o Masarykovi, tam se v jeho odkazu a v jeho činnosti najdou velmi pochybné věci a přitom to byl významný politik.
Pane docente Milane Uhde, moc si vážím vašich názorů, postřehů a osobní statečnosti. Díky moc.
Já vám děkuji, že jste mě dali tento rozhovor.
Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.